რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგახსნობთ. ევროკავშირმა ოფიციალურად დაამტკიცა სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინის პარლამენტმა არ მიიღო პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის გადადგომა. საქართველოში არ გამორიცხავენ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნაწილის გატანის გართულებას. ევროკავშირმა ოფიციალურად დაამტკიცა სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ფართო ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც მოსკოვის მიერ უკრაინის მოვლენებში შესრულებული როლის გამო დაეკისრა. ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახალი ზომები, რომლებზე შეთანხმებასაც 29 ივლისს მიაღწიეს, მიმართულია რუსეთის საბანკო თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში, სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. ეუთუ აცხადებს, რომ მისმა მონიტორებმა, რომლებსაც თან ახლდათ ნიდერლანდიისა და ავსტრალიის ექსპერტები, 31 ივლისს შეძლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის ადგილზე მისვლა. ამის შესახებ განცხადება ეუთომ ტვიტერის ქსელის მეშვეობით გაავრცელა. მანამდე ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯულია ბიშოპმა განაცხადა, რომ ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილა შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფის დროს დაღუპული 80-მდე ადამიანის გვამები. უკრაინის პარლამენტმა არ მიიღო პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენ იაცენიუკის გადადგომის განცხადება. დღეს ვერ ხუნა რადის საგანგებო სტომაზე იაცენიუკის გადადგომას 311 დეპუტატიდან მხარი მხოლოდ 16-მა დაუჭირა. 24 ივლისს იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერის თანამდებობას, რადგან კოალიცია დაიშალა და სამთავრობო ინიციატივები იბლოკება. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთავრობასა და პარლამენტს მოუწოდა უარიათ თქვათ ულტიმატუმები სენატზე და მიიღოთ კანონები, რომლებიც აუცილებელი არმიის დაფინანსებისა და ენერგეტიკის სფეროში რეფორმების გატარებისათვის.
Як президент, я звернувся до народних депутатів.
Парламентის წევრებს ვუთხარი, რომ აქვთ არჩევანის უფლება. კენჭისყრისას მხარი დაუჭირონ ან არ დაუჭირონ პრეზიდენტს, მთავრობას, მაგრამ ყოველთვის უნდა დაუჭირონ მხარი უკრაინას.
Але ви завжди повинні голосувати за Україну.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. გარუს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნავი პილაიმ გააკრიტიკა ისრაელის მიერ საერთაშორისო კანონმდებლობის მისი თქმით განზრახ უგულებელ ყოფა. ნავი პილაიმ ჟენევაში სიტყვით გამოსვლისას ახსენა თავდასხმები საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებზე, სავადმყოფოებზე და გაეროს შენობებზე, სადაც ღაზის 250,000 მაცხოვრებელი აფარებს თავს. მისი განცხადებით 31 ივლისს ღაზის კონფლიქტის დაწყებიდან 24 დღეს 1364 პალესტინელი დაიღუპა, აქედან 304 სამოქალაქო პირია. ისრაელის მხარე აცხადებს, რომ დაიღუპა 56 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის სამხედროებმა ყარაბაღის 2 ჯარისკაცი მოკლეს. არაღიარებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს რეგიონის ჩრდილოეთით. ამავე დროს აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ზავი 96-ჯერ დაარღვიეს. წელსრულების შედეგად ორივე მხრიდან 20 ჯარისკაცი დაიღუპა. გარუმ ავღანეთის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატს მოუწოდა სრულად ჩაერთონ საარჩევნო ბიულეტნების აუდიტში, რომელიც 2 აგვისტოს განახლდება. იან კუბისმა, გაეროს წარმომადგენელმა ავღანეთში 31 ივლისს განაცხადა, რომ აუდიტის პროცესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების პროცესის დასრულებაში და რომ ნებისმიერი დაყოვნება, ნებისმიერი გაუგებრობა მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენისა იქნება ავღანეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე არ გამორიცხავს, რომ მოსკოვის მიერ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერების შემდეგ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნაწილი გაძვირდეს, ნაწილის გატანა კი გართულდეს. ამავე საკითხზე განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
მე უკვე გუშინვესაუბრე ჩემს სპეციალურ წარმომადგენელ ბატონ ზურაბ აბაშიძეს და ჩვენ გვექნება საუბარი რუსეთის მხარესთან და მე მიმაჩნია, რომ შეთანხმებას მივახცევთ.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք։ Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, որ կազմակերպությունների եւ անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարում են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել Ելման դիրքեր, ցավոք գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողներ, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Զոհված զինծառայողների ինքնությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Երևանում Միացյալ Նահանգների Պանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց եւ ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի 3 վաղեմի ծանոթները, ձյուդո մարզաձևում Պուտինի սպարինգ պարտնյոր Արկատի Ռոտենբերգը, որը ղրիմը ռուսաստանին Պող կամրջի տեխնիկական հիմնավորումը մշակող ռուսական պետական ընկերության խոշոր բաժնետեր է Յուրի Կովալչուկը, ղրիմում ու Սևաստոպոլում մասնաճյուղեր բացած բանկրոսիայի նախագահն ու խոշորագույն բաժնետերը Նիկոլայ Շամալովը, նույն բանկի երկրորդ բաժնետերը։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ արեմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցները անօգուտ եւ անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր ծավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդման փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով 20 մարդ է զոհվել։ Լուգանսկի իշխանությունները հայտարարում են, որ բախումների հետևանքով շարքից դուրս է եկել էլեկտրամատակարարման համակարգը, խաթարվել է խմելու ջրի եւ բնական գազի մատակարարումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցանք եւ այսօր կրկին նոր միջադեպ եւ նոր զոհեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայորդի այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոհաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել Ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության Միացյալ Նահանգների հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքեր, այլև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյան ազատության դրությամբ կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։
Դանդաղություն չի, 20 տարի դենց է։
Հովանեսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք է տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանեսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կես ժամարար կրակեցին բանալին, բայց ասենք այդքան բան չերել, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմաարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաեւ Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանին։ Ավելին, պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցչությունն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների և ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցման ի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. «Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին»։ Ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային, ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերություններից, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են պատկանում համապատասխանաբար Արեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Արեքսիմ բանկից ու ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պաջամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆտ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել Նայիրիտը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, գործարքը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այժմ ահա պաջամիջոցները։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցինք, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը. «Հնարավոր է Նայիրիտի գործարքը չկայանա»։ Նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել։
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Մի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։ Իրավական առումով, սակայն, Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները և անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների 3 Եվրամիությունը սահմանափակումներ մտցրեց ևս 3 ռուսական ընկերությունների և 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ձյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմին խողովակաշարեր մատակարարելով և հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամ ուրջեք կառուցում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը ֆինանսական խոշոր կառույցներից բացի նաև հայտնի մեդիա մագնատ է, ով տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր և ինտերնետային պարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոզչությամբ և ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակը Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահական աշխատակազմում, Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվել է Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերն ու միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ 75 միլիարդ դոլար, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10% վերջանացել է ներմուծվող ապրանքները թանկացել։ Մինչև պատժամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի Ռուսաստանում կկազմի 0.2%, ինչն արդեն մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Oxford Economist-ի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Ի պատասխան Ռուսաստանն էլ այժմ պատրաստվում է սահմանափակումներ մտցնել ուկրաինական արտադրանքի ներմուծման վրա։ Պաշտոնապես հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության Ռուսաստանի համաձայնագիր կնքած երկրից Ռուսաստան ներմուծվող սննդամթերքի գրեթե ողջ տեսականու, ինչպես նաև հագուստի, սարքանվորումների և այլ արտադրանքի վրա կարող է սահմանվել 5-25% մաքսային սակագին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունները ժամանակավոր արգելանք էին սահմանել ուկրաինական կաթի ու կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի ներմուծման վրա։
Մամուլը ևս անդրադառնում է արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Միացյալ Նահանգները փաստացի զգուշացնում է, որ ցանկացած պահի կարող է Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառվել։ Հայաստանի համար ամերիկյան պատժամիջոցներն իսկապես կարող են զգալի լինել։ Հայաստանի իշխանությունը հայտնվել է բարդ ընտրության առջև, սակայն այս իրավիճակն աստիճանաբար դադարում է լինել ընտրություն, քանի որ մնում է չմահանալու միայն մեկ ճանապարհ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ հերթ։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնօրինության տակ։ Պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Նախշեշտակիորեն կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստանն ուղղվող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանում ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերի զգալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից, և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջորեն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են։ Ստացվում է, որ ինքնամոռաց կերպով ռուսների գիրկը նետված Հայաստանը դեռ չտեսած մաքսային միության տնտեսական օգուտները ստիպված է լինելու քաղել պատժամիջոցների դառը պտուղները, ինչպես ռուսներն են ասում, չուժոյ պախմել։
Խառնաշփոթը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման գործընթացում շարունակվում է, նոր օրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք, թե ում պետք է հասցեագրել պարտադրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի, անհայտ է, բացի այդ կան դիմումները գրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, որոնք հայտնի չեն լայն հանրությանը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Թեպետ սոցիալական պարտադիր վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ այսօր արդեն վերջիները ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին և հարկային մարմիններին։ Այս մասին մեսաժրույցներում պնդում են տարբեր մասնավոր ընկերությունների հաշվապահներ, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում հնարավոր է պահումներ արվեն հուլիս և օգոստոս ամիսների աշխատավարձներից։ Մեր զրուցակիցն է մասնավոր և պետական սեկտորում հաշվապահ աշխատող Շողեր Բաբայանը։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչև ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարձու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով նաև հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10-ը, օգոստոսի 20-ը, դա ինչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապաշողերը պնդում է, որ նոր օրենքը ևս շատ անթերի է և փնթի, ու շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան։ Ըստ հաշվապահի, խառնաշփոթ է նաև հարկային մարմիններում, աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ խնդրեց այս հարցերը կանոնակարգելու համար, սակայն ըստ մեր զրուցակցի սա հաշվապահներին ոչինչ չի ասում։
Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատրյանին տրամադրել ևս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները, սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Իվերջո սա նշանակում է արդյոք, որ հուլիսին մարդ կստանա աշխատավարձը պահումով, թե չի նշանակում։
Խնդրել է այդ 2 օրը կոնկրետ այդ գործընթացի համար, այս դիմումները, որոնք մենք պետք է ներկայացնենք, սա հուլիս և օգոստոս ամիսների համար է, մասնավոր սեկտորում չպահելու սոցիալական նպատակային վճարը։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 օրը համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն 3-օյան հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ իրենց գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այս երբ փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար հասնել մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3-ուշ 3-օյան հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը և այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ, օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում, ինչ որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այն ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն 3 օրյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը և կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարումը ուղղակի հայտարարք ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, և եթե սեփականատերը կամովին չի դքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Փաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորությունները օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ասենք ազգանգական ծառայությունը և այլ մարմիններ, բացառությամբ ԴՀԿ-ի ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու և հրապարակելու գործողությունների մեջ վարկա են հանցագործության հատկանիշներ, ես արդեն իսկ գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Ի սկզբանե դահական վերացվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ի ասել, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերացվել բարձրագույն իմաստով, որովհետև դահակը ծառայության ղեկավար Միրհամ Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից իր ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հանրապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղում է գնահատումով գույքի, եւ պատկացեք, մեկը գնահատում է, մյուսը վերցնում է։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե բառադիկուլանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Radio თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს. Სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოს ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. Объективной молодцовлобис 60.
lover's tracks. See, I always kind of liked you, so I want to have your back. There's a good chance by the time you hear this, the story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. True, but when he kissed me in that alley, I could tell it was you. Yes. I don't wanna be that girl with your guy to fool you, make you cry, wreck it up for one night. To be with him when he should be with you, I don't want all the dirty looks, the headlines, so I called you to explain. Yeah, that's just what they do. But this involves the both of us. Yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil. I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave.
Well,
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
No, no, never again.
What's a man without a woman?
You have a better touch just to please you. She's California, keep it waiting thousands. left the house, left the room with a fox stay on my back and my supplies in a magic pack. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old war shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. And in the jazz of squalls and in fashion balls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey. And so tell me to the mass I must believe. Oh, oh, diddy-diddy, I just had to look. I said, oh, oh, diddy-diddy, I just sensed that shook. I sing it all back, don't wing, little black book. Welcome, fishies, to my hook. They wave their giant knives in the dark of my eyes. They flicked down the mines. Still I kept the sign of my desire. When it's one big show, I made no apology. The lights dim, but you shot like mythology. I must admit, she felt so alive. Oh, did it, I decided to look and sing. Oh, did it, I decided to shook and sing. And all that story, little red bull. Welcome, fish, he's to my festival. And there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing wow, diddy diddy, I don't sip, stay shook. Singing half-assed tongue ring, little black book girl. Fish, he's a to my hook.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. Და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე